Actus Apostolorum, caput quartum. Loquentibus autem illis ad populum, supervenerunt eis sacerdotes et magistratus templi et Sadducei, dolentes quod docerent populum et enuntiarent in Iesu resurrectionem ex mortuis, et injecerunt in eos manus, et posuerunt in custodiam in crastinum, erat enim iam vespera. Multi autem eorum, qui audierant verbum, crediderunt, et factus est numerus virorum quinque milia. Factum est autem in crastinum, ut congregarentur principes eorum et seniores et scribe in Jerusalem, et Annas princeps sacerdotum et Caiphas, et Ioannes et Alexander, et quod erant de genere sacerdotali, et statuentes eos in medio interrogabant.
In qua virtute, aut in qua nomine fecistis hoc vos?
Tunc Petrus, repletus Spiritu Sancto, dixit ad eos.
Principes populi et seniores, si nos hodie diudicamur in benefacto hominis infirmi, in quois de salvus factus est. Notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel, quia in nomine Iesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis edificatoribus, qui factus est in caput anguli, et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub celo datum in hominibus, in quo oportet nos salvos fieri.
Videntes autem Petri fiduciam et Ioannis, et comperto, quod homines essent sine litteris et idiote, admirabantur, et cognoscebant eos quoniam cum Iesu furant, hominem quoque videntes stantem cum eis, qui curatus furat, nihil poterant contradicere. Iubentes autem eos foras, extra concilium secedere, conferebant ad invicem dicentes.
Quid faciimus hominibus istis? Quoniam quidem notum signum factum est, per eos omnibus habitantibus in Jerusalem manifestum, et non possumus negare. Sed ne amplius divulgetur in populum, cominemur eis, ne ultra loquantur de nomine hoc uli hominum.
Et vocantes eos denunciaverunt, ne omnino locorentur, neque docerent in nomine Iesu. Petrus vero et Ioannes respondentes dixerunt ad eos.
Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum judicate.
Non enim possumus nos, quae vidimus et audivimus, non loqui.
At illi ultra cominantes dimiserunt eos, nequaquam invenientes quomodo punirent eos propter populum, quia omnes glorificabant Deum in eo quod acciderat. Anorum enim erat amplius quadreginta homo, in quo factum erat signum istud sanitatis. Dimisi autem venerunt ad suos, et enuntiaverunt quanta ad eos principes sacerdotum et seniores dixissent, qui cum audissent, unanimiter levaverunt vocem ad Deum, et dixerunt.
Domine, tu qui fecisti celum et terram et mare et omnia quae in eis sunt, qui Spiritu Sancto per os patris nostri David pueri tui dixisti. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt in ania. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eius. Convenerunt enim vere in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Iesum, quem unxisti. Herodes et Pontius Pilatus cum gentibus et populis Israel facere, quecumque manus tua et consilium predestinavit fieri. Et nunc, Domine, respice in minas eorum et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum, in eu quod manum tuam extendas ad sanitatem et signa et prodigia facienda per nomen sancti pueri tui, Iesu.
Et cum orassent, motus est locus in quo erant congregati, et repleti sunt omnes sancto spirito, et locubantur verbum Dei cum fiducia. Multitudinis autem credentium erat cor et anima una, nec quisquam eorum quae possidebant aliquid sum esse dicebat, sed erant illis omnia communia, et virtute magna redebant apostoli testimonium resurrectionis Domini Iesu, et gratia magna erat super omnibus illis. Neque enim quisquam agens erat inter illos, quod enim possessores agrorum ad domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum quae vendebant, et ponebant ante pedes apostolorum. Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat. Joseph autem, qui cognominatus est Barnabas ab apostolis, quod est interpretatum filius consolationis, Levites, Ciprius genere, cum aberet agrum, vendidit et attulit pecuniam, et posuit ante pedes apostolorum.